Radio Republike Srpske. Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Se najprije naravno bojila prirodnim bojama, odnosno i to su boje koje su se dobijale iz biljaka, korenja, kore drveta i svega onoga što su u stvari ljudi nalazili na Staroj planini. Ja zato uvek kažem da je pirotski ćilim jako ukorenjen u lokalnom i uopšte u Staroj planini.
Za jedan kvadratni metar pirotskog ćilima potrebno je mjesec dana osmočasovnog ručnog rada. Najpoznatiji srpski ćilim izvorno je pravljeno od vune ovce pramenke sa Stare planine. U Pamti priči pod nazivom Pirotska kornjača o pirotskom ćilimu govori etnolog u Muzeju Ponišavlja Lea Vučić. Autor današnje Pamti priče je Tatjana Mizdrak.
Kada je nastao ćilim? Da malo se vratimo u prošlost.
Ja bih prvo istakla da mislim da danas naš život u industrijskom društvu, potrošačkom društvu, podrazumeva da mi uopšte ne razmišljamo, na primjer, o tekstilu, o materijalima, odakle oni dolaze, kako se oni proizvode i tako dalje. To u prošlosti nije bilo tako. Dakle, u prošlosti je rad i proizvodnja tekstila. Rad i proizvodnja tekstila su se obavljali svakodnevno i to je uglavnom bio ženski posao. I dakle, proizvodnja tekstila kao svakodnevna aktivnost u stvari postoji još od praistorije. E sad, što se tiče samog ćilima, mi ne znamo kada se tačno pojavio ćilim na Balkanskom uopšte poluostrvu, samo pretpostavljamo, ali što se tiče pirotskog ćilima, mnoge autorke u stvari pretpostavljaju da on u nekom obliku postoji još od 16. veka. I sad, naravno, vrlo je izvesno da u 16. veku nije postojao u obliku kakvom je danas i da su mnogi, sam naziv ćilim je turskog porekla i mnogi aspekti pirotskog ćilimarstva su u stvari donešeni sa otomanskom vladavinom, odnosno za vreme, odnosno razvijala se, ćilimarstvo se razvijalo najprije pod Turcima. Zašto je to važno da kažemo? Pa, Turci su zapravo omogućili prvo veliko tržište za ćilime, jer su njihovi centri ćilimarstva bili previše daleko njima je ćilim pre svega bio neophodan za molitvu u stvari. To je jedan ćilim koji se naziva sidžade u muslimanskoj, u islamskoj terminologiji. I to je bilo, da kažemo, to je bilo prvo veliko tržište i prvi način tkanja ćilima koji je, da kažemo, sličan onome što vidimo danas. Svoj najveći uspon je pirotsko ćilimarstvo u stvari doživjelo recimo krajem 18. i u 19. veku. I tada u stvari nastaje pirotski ćilim kakav mi poznajemo danas, sa svojim estetskim komponentama, ali sa svojim fizičkim komponentama, u smislu da postoje neke odlike pirotskog ćilima specifične. Najpre one se tiču, da kažemo, roda, u smislu da su se tradicionalno ćilimarstvom bavile isključivo žene, isključivo u gradovima. Dakle, to je bio gradski ženski zanat. On se tka na jednoj vrsti razboja koja se zove pirotski vertikalni razboj i u stvari taj način tkanja omogućava ćilimu da on bude potpuno isti sa jedne i sa druge strane. I to je nešto što nijedna industrijska mašina u stvari danas ne može da postigne. To jeste jedan mukotrpan posao u stvari, dakle ćilimarstvo ne može da bude hobi. zato što zahteva nekoliko godina stalnog učenja kroz rad u stvari, i zahteva puno vremenski, puno vremena za rad, u smislu da je jedan metar kvadratni ćilima, ćilimarka koja zna šta radi, dakle koja je već učila godinama, za jedan metar kvadratni njoj treba mjesec dana svakodnevnog rada od po 8 sati. Dakle, to nije ni malo naivno, i pritom sam položaj na tom razboju, sam rad prstima, dakle, sve je to zahtevno, je li tako?
Na pirotskom ćilimu utkana je šara koja se iz duše i uz ljubav stvara. Od ravnina žene sa ponosom kaju tajnu šara pirotskih, one dobro znaju.
Ta, da kažemo, dvostranost jeste jedna od karakteristika ćilima. I ono što je karakteristično, naravno, za pirotsko ćilimarstvo jeste što se tradicionalno pirotski ćilim pravi od vune pirotske ovce pramenke. To je jedna vrsta ovce koja daje, da tako kažemo, svilenkastu vunu, odnosno vunena nit ispadne tanka, ali ispadne dovoljno čvrsta. E sad, tokom vremena su se razvijali različiti načini obrade vune, i to sad naročito kažem zbog bojenja vune, zato što pirotski ćilim karakterišu različite boje, različiti ornamenti. Vuna se najpre naravno bojila prirodnim bojama, odnosno i to su boje koje su se dobijale iz biljaka, korenja, kore drveta i svega onoga što su u stvari ljudi nalazili na Staroj planini. Ja zato uvek kažem da je pirotski ćilim jako ukorenjen u lokalnom i uopšte u Staroj planini, jer su od ovaca koje su se, jel tako, čuvale na Staroj planini, do biljaka koje rastu na Staroj planini, koje daju tu boju, i sad na najvišem tom nivou žena koje tkaju ćilime. Dakle, sve dolazi iz lokalnog. A kada kažem žena, ja ne mislim samo na taj mehanički smisao da su to žene koje, što su to žene koje tkaju, mislim na to što još jedna od karakteristika pirotskog ćilima jeste da je on svaki jedinstven i da je u stvari svaka tkalja imala određenu slobodu u izboru ornamenata, boja, šara i njihovih kombinacija. Dakle, to je jedan vid jednog narodnog stvaralaštva i narodnog umetničkog genija, ajde da tako kažemo, ali zapravo jeste.
Neka pesma leti, nek nebesa bruje, tajna šara pirotski daleko se čuje.
Kada govorite o šarama i motivima, opet pirotski ćilim je i po tome jedinstven.
Zapravo, postoji mnogo šara. Trenutno je na snazi, odnosno od 2002. pirotski ćilim je zaštićen zvanično oznakom o geografskom poreklu pirotski ćilim. U okviru te zaštite zaštićeno je 122 šare i 96 ornamenata. Dakle, kao oni koji pripadaju pirotskom ćilimu. Naravno, najpoznatiji ornament je ornament kornjača. On je danas i simbol i grada Pirota i često se naziva i pirotskom šarom, i ja sam prilično sigurna da je to ornament koji se zapravo najčešće viđa danas, čak i na nekim komercijalnim proizvodima. Inače, dakle, to je možda već i očigledno da kornjača simbolizuje dug, uspešan život i tako dalje, ali ona može da simboliše i, da kažemo, uspešan ishod dugotrajnog rada, a to je šta? Tako je u stvari ćilimarstvo. U 19. veku je ona bila simbol ženske plodnosti i onda se, na primjer, u Pirotu mladoj ženi koja je ušla u brak poklanjao ćilim sa 9 kornjača kao simbol 9 meseci trudnoće, na primjer. Naravno, šara ima mnogo, kao što sam to već naglasila. Simbolika šara, ona nije ona nije fiksirana i u stvari kroz generacije se značenje šara menjalo. Još jedna od, na primjer, šara koje su meni zanimljive, i to je jedna šara koja se smatra autohtono pirotskom šarom, zove se vraško koleno. Zašto vraško koleno? U smislu da vrag slomi koleno. Ona liči na neku modifikaciju onog starog slovenskog kolovrata u stvari. I ima značenje, odnosno verovalo se da ako imate čilim sa tom šarom u svojoj kući i neko krene ka vašoj kući sa nekim zlim namerama, na putu do kuće slomit će koleno. Znači, to je neka vrsta zaštitne šare u stvari. Takođe, postoji još jedna takva šara slična koja se zove đavolčići, i to su u stvari prikazi malih đavola, ajde da tako kažemo, čije je glava u zemlji, a na vrhu je golubica, i oni u stvari isto imaju tu zaštitnu ulogu, odnosno trebalo bi da budu ružni kako bi uplašili zlo, na primjer. Naravno, jedna od najčešćih šara jesu takozvani đulovi. Đul je presek pupoljka ruže. Zatim imamo vence. Venci su također veoma česti, to su stilizovani cvetovi u vencu. Kada se radi o tim prirodnim, da kažemo, motivima, imamo jedan motiv koji se u Pirotu zove gugutće na direci. To bi bile golubice na stubovima, i golubica bi bila donosilac lepih vesti. Onda imamo još jedan motiv koji se zapravo javlja u svim kulturama, koji se ovde zove sofra, i to označava trpezarijski sto, sto za ručavanje, na simboličkom nivou zapravo okupljanje porodice. Imamo jedan ćilim sa šarom koja se zove francuski bombone. I to je, na primjer, jedan lep primjer kako se ćilim kao jedan tipično orientalni proizvod u stvari mešao i sa različitim kulturnim uticajima. I, znači, francuske bombone bi bile jedan tipično zapadnjački proizvod, jel tako? Ali kako su sva ta značenja u stvari utkana u tom jednom materijalnom proizvodu.
Kada govorimo o bojama, na pirotskom ćilimu dominira crvena boja.
Tako je, na pirotskom ćilimu dominira crvena. Pa crvena je zapravo, da kažemo, naravno širom kultura, ne samo u slovenskoj kulturi, ali i u slovenskoj kulturi je jako značajna. Crvena boja krvi, života, smatra se bojom protiv uroka, boja radosti, sreće, i u jednom estetskom smislu je veoma upadljiva boja u stvari. Međutim, nije samo crvena bila, da kažemo, mislim, jeste crvena najpopularnija, ali zastupljene su i druge boje. Jedna od najskupljih boja u 19. veku, dakle, i naročito dok se farbalo prirodnim bojama, bila je plava, odnosno kraljevsko plava, indigo boja. Ono što nisam rekla vezano za bojanje, to je nešto jako zanimljivo, iz te potrebe za bojanjem vune za ćilime, u stvari se razvio jedan specijalan zanat, bojadžijski zanat, i ovde u dvorištu muzeja vidite ove velike ćupove. To nisu ćupovi, to nisu žardinjere, to su u stvari ćupovi koji su služili za farbanje vune kod bojadžija, koji su profesionalizovali bojanje vune, i oni su u stvari čuvali te recepte kako se boji kao tajnu u stvari. Naravno, sa pojavom industrijskih boja bojadžijski zanat je potpuno nestao, i danas se boje u stvari dobio industrijskim putem.
Ono što je još interesantno, kada vidimo ove ćilime, neki su malo grublji, a neki su onako glatki. Da li to upravo u zavisnosti od vune o kojoj ste pričali?
Zavisi od vune, da. U smislu da ti grublji ćilimi koji deluju grublje, oni su tkani od vune drugih vrsta ovaca, ne od pramenke. Zato što, naravno, danas je jako teško naći vunu ovce pramenke. Tako da ta vuna od pramenke je u stvari najtanja. Ali tu ima mnogo drugih faktora, kao što su, na primjer, ćilim je u stvari sve bolje što se više koristi. Tako da i to je jedan, ali naravno opet postoji još jedan tu još jedna stvar koja, dakle, postoji način na koji se koristi ćilim, u smislu da ćilim je sve bolje što se više gazi, ali ne smije da se gazi, na primjer, sa štiklama ili tako nekim, da kažemo, nekom vrstom obuće koja ga može oštetiti. Dakle, najbolje je po njemu gasiti u resu patikama ili bosonok i hodati po njemu. Tako da, postoji razlika u vuni. Ja ne bih baš to označila kao razliku u kvalitetu vune, kao razliku u karakteristikama same vune. Kao što, da, znači, jako je teško doći do vune ovce pramenke danas i u stvari to je jedna od stvari na kojoj i grad Pirot u saradnji sa muzejem i radionice danas rade na nekakvoj vrsti obnove čuvanja te ovce pramenke.
Ćilime, odnosno gledali smo neke ćilime i vaša kolegnica je rekla, e, ovo je muški, a ovo ženski ćilim. Šta to znači?
Dobro, ćilimi nemaju pol. Ali neke od šara su u stvari bile i danas, zapravo. Neke od šara se namenjuju ženama, neke od šara se namenjuju muškarcima. Jedna od takozvanih muških šara bi bila šara bombe i ona, na primjer, simbolizuje mušku snagu, mušku asertivnost i slično. Što se tiče ženskih šara, evo, na primjer, to je jedna zanimljiva priča, postoji ćilim sa šarom svekrvin jezik i za ona je, to je ćilim sa, to je šara koja se tkala, koju je tkala mlada devojka pre nego što se uda, je li tako? Svekrvin jezik je zapravo vrsta kaktusa i na toj šari je predstavljen kaktus u cvatu, da bi ona imala što bolji odnos sa svekrvom. To je, na primjer, primjer jednog ženskog ćilima, uslovno rečeno. Da. Ali nije imao veze sa time u kojoj se sobi postavlja i slično, ne. Nego samo je, znači, to je pitanje interpretacije, simboličke interpretacije tih šara.
Da li postoji razlika među ćilimima koji se tkaju danas i onima koji se tkali prije nekoliko desetina, je možemo reći stotina godina?
Naravno, kao što postoji razlika u samim tehničkim karakteristikama, postoji razlika u, odnosno, da kažemo, to su razlike koje možda neko ko se baš ne bavi ćilimarstvom ne bi ni primetio, ali naravno postoji razlike i razvoj samih šara. I u tom samom izgledu šara, kombinacijama, naravno u boji, jer to je pre svega, to je najveća razlika u stvari, zato što su se ti stari ćilimi tkali od vune koja se isključivo bojila prirodnim putem. I naravno, pitanje je popularnosti šara. Znači, neke šare su, na primjer, u 20. veku, kao što su đuli ili venci, su bile izuzetno popularne i izuzetno su se često tkale. One, na primjer, se nisu toliko često tkale u 18. veku. Znači, u tome su neke razlike, ali ono što bih ja istakla jeste da je način tkanja, odnosno tkanje na vertikalnom razboju sa tupicom, potpuno isti, znači potpuno identičan.
Vešte ruke tkalja na razboju pletu, vešti prsti lako se sa koncima spletu, kornjače se slažu i kolo se vije, gugut će guguću, ćilim bitku bije.
Sklad boja šara je zaista umjetnost. To ste i rekli negdje na početku ovog razgovora. Me interesuje kako se šare redaju u ćilimu. Da li je to negdje veza tkalje i neke njene vizije kako treba da to izgleda, ili tačno postoji način kako se redaju šare u ćilimu?
Postoje neke okvirne smernice u smislu da postoje određene šare koje se koje mogu da budu utkane u centar ćilima, a neke mogu biti u tom, to se zove ćenar, znači to je okvir ćilima. Međutim, izbor toga kako će se, koja će šara biti u centru, koja će šara biti u ćenaru, koja će boje biti upotrebljene, kojim će redosledom ići boje, to je sve na tkalji samoj. Dakle, ona naravno to može, to se danas i redešava, na primjer, može da se konsultuje sa naručiocem ćilima, u smislu šta neko želi. Ali većina toga je na njoj i ja mislim da u tome i jeste, da kažemo, taj jedan veliki umetnički aspekt ćilimarstva, jer to su žene koje su, dakle, to su žene koje tada nisu imale, na primjer, mogućnost školovanja ili mogućnost da se upoznaju sa, ne znam, tekovinama u profesionalizovane umetnosti i slično. Dakle, one su to radile same iz svoje glave po sobstvenom umetničkom osjećaju.
Kada govorimo o muzeju Ponišavlja i kolekciji ćilima koju ovdje čuvate, najvrednija, možemo reći, kolekcija ćilima upravo se čuva u muzeju. Je li to tačno?
Još jednu veliku kolekciju od izuzetne vrednosti ima Etnografski muzej u Beogradu. Tako da da, ovo jeste jedna od dve, možemo da kažemo tačnije. U Etnografskom muzeju se u okviru tekstilnog pokućstva čuva i zbirka pirotskog ćilima. A naravno i naša. Kod nas je zbirka pirotskog ćilima u stvari posebno izdvojena, tako logično zbog toga što smo mi jedan lokalni pirotski muzej.
I koliko ćilima imate u depoima? Kako ih čuvate? Nisu svi izloženi? U kući Malog Riste vidjeli smo samo jedan mali dio onoga što se ovdje čuva.
Tako je, u kući Malog Riste u stvari ta poenta postavke jeste pre svega na upotrebi ćilima. Dakle, to je postavka koja pokazuje kako se ćilim sve upotrebljava u kako tradicionalnom orientalnom interijeru, tako i u tim modernim građanskim interijerima. Jer po meni je vrlo važno istaći da ćilim nije samo tepih kao što se nekad posmatra. On čak i kada se koristi kao tepih, to se kaže za zastiranje poda. Dakle, ćilim može da se stavi na zid, na prozor, kao prekrivač, kao ukras. Znači, on ima jednu višestruku funkciju. Što se tiče našeg muzeja, mi imamo oko 400 primjeraka, s tim da u to uključujemo, pošto kao što sam i rekla vrsta tekstila, u to uključujemo primjerke različitih dimenzija. Znači, uključujemo i, na primjer, šustikle malih dimenzija koje su, na primjer, služile samo za ukras, ali uključujemo i ogromne ćilime koje imaju 4x5 metara i slično.
Koliko se danas žena u Pirotu bavi ćilimarstvom? Hoće li opstati ćilim u Pirotu?
Mi se nadamo da hoće, zato što i grad, i muzej, i žene koje se bave time, nema ih, nažalost, mnogo još uvek. Međutim, ja bih istakla, dakle, zanatsku zadrugu Damsko srce. Oni izrađuju ćilime po elaboratu. Postoji nekoliko samostalnih tkalja i još jedna radionica pri tehničkoj školi u Pirotu. To nije mnogo žena, međutim i sam grad Pirot, ali i država Srbije u stvari, ulažu u očuvanje zanata kao pirotskog ćilimarstva, tako da pirotsko ćilimarstvo je 2012. Upisano je na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa i sada se u stvari pripremamo na upis na UNESCO-vu listu. Dakle, pripremamo se, mada je to možda da kažemo preterano reći, jer to sad se već zapravo dešavalo, ali znači pripremamo se za savremeno globalno prepoznavanje pirotskog ćilimarstva tim upisom na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Gdje je pirotski ćilim u svijetu možemo da vidimo?
Možete ga vidjeti svuda, ja zato kažem da je to možda malo pretjerano reći, ali da kažemo, ja to kažem u savremenim uslovima, zato što je izlaganje pirotskog ćilima na svjetskim izložbama počelo još krajem 19. veka. Ćilim već ima jednu vrstu svjetske slave, ali mi se u stvari nadamo da će imati tu jednu vrstu, da kažemo, nove prepoznatljivosti globalne tim upisom na UNESCO-vu listu.
Slušali ste pamtipriču pod nazivom Pirotska kornjača, čiji je autor Tatjana Mizrak.